Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shohida ismli singlimiz tasbih namozining vaqti haqida so'ragan ekanlar. Tasbih namozini zavol paytida o'qish makruh. Zuhrdan oldin o'qish kerak deyilgan ekan, bu qaysi payt? Iltimos shu haqda ma'lumot bering deb yozganlar u kishi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam siz bilan bizga namoz vaqtlari haqida batafsil ma'lumot berganlar. Jumladan Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarning birida keladiki, An Uqbata ibn Amir radhiyallohu anhu qol: "Salasu sa'atin kana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mawtana." 3 soat borki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha soatlarda bizni namoz o'qishdan va mayitlarimizni dafn qilishdan qaytarar edilar, deb rivoyat qiladilar Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu. Bu 3 soatning biri quyosh charaqlab chiqib kelayotgan payti, hayna tatlu'u ash-shamsu bazighatan hatta tartafi', to' ko'tarilgunga qadar namoz o'qishdan demak qaytarilgan, va hayna yaqumu qa'imu zahirati hatta tamil ash-shams, va oftob tikkaga kelib to' o'ng tomonga g'arb tomonga moyil bo'lmaguncha, va hayna tudifu ash-shamsu lil-ghurubi hatta taghrub, va quyosh g'arbga qarab botishga qarab og'ib borgandan boshlab to botgunga qadar. Mana shu 3 ta paytda namoz o'qishdan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qaytarganlarini bu sahobiy rivoyat qilyaptilar. Demak, ertalab quyosh chiqayotgan paytida namoz o'qilmaydi. Kun tikkaga kelgan mahalda, tush payti bo'lgan paytda namoz o'qishdan qaytarilgan va asrdan keyin to kun botgunga qadar namoz o'qishdan qaytarilgan. Bu barcha ulamolar tomonidan ittifoq qilingan ma'lum masala. Mana shu namoz o'qish qaytarilgan paytlar, ya'ni namoz o'qish makruh qilingan yoki taqiqlangan 3 payt deb ma'lum bu barcha ulamolar va barcha musulmonlar uchun bu ma'lum masala. Endi ba'zi ulamolar mana shu paytda nafl namozlarni o'qish masalasida ba'zi fikrlarni aytishgan, ya'ni nafl namozlar mutlaq o'qilmaydi, ammo agar sababli nafl bo'ladigan bo'lsa o'qish mumkin deganlar ham bor. Masalan, tahiyatul masjid sababli namoz, masjidga kirgan paytda o'qilishi kerak bo'lgan namoz, asrdan so'ng agar masjidga birov kirib qolsa o'qish joiz degan olimlar ham bor va mana bu yuqoridagi hadisga asoslangan holda o'qish mumkin emas degan ulamolar ham borlar. Yana o'sha kunning farz namozi agar qolib ketayotgan bo'lsa, masalan asr o'qimagan bo'lsa, kun botgunga qadar albatta inson tez o'qib olishga harakat qiladi. Va yana o'sha kunning rotibasi, ya'ni farz namozining rotiba sunnatlari o'qilmagan bo'lsa, shuni ham ana shu paytlarda, ya'ni makruh paytlarda o'qish joiz deyishgan. Masalan, peshin namozining sunnatini o'qa olmay qolgan bo'lsa, asrdan keyin o'qib olishi joizligini aytishgan. Mana shu so'zlardan kelib chiqqan holda eslash mumkin, ta'kidlash lozimki, tasbih namozini ham ana shu makruh paytlarda o'qib bo'lmaydi. Ya'ni savolda so'ralgan tush paytida o'qish mumkin emas. Zavol paytida esa o'qisa bo'ladi. Ya'ni zavol degani bu kunning g'arb tomoniga qarab og'ishi. Tikkaga kelgandan so'ng kun botar tomonga qarab og'ishi zavol deyiladi. Kun demak zavolga yuz tutdi, ya'ni kamayishga, botishga qarab harakatlanish demak zohir bo'ldi. Shundan keyin zavol payti hisob bo'ladi va o'shandan so'ng namoz o'qish joiz bo'ladi. Tikkaga kelib turgan payti qiyom payti deyiladi yoki tush payti. Bu juda ham ko'p davom etmaydi. O'zi kun bir joyda to'xtab turmaydi-ku, chiqadi, harakatlanadi va botadi. Shunday ekan biroz kutish kerak bo'ladi. O'sha qiyom bo'lgan kun tikkaga kelgan paytni mana taqvimlarda belgilab qo'yilgan minutlarda ifodalangan o'shandan sal oldinroq o'qish kerak bo'ladi yoki sal o'tkazib o'qish kerak bo'ladi. Ana shunda makruh paytdan inson xoli bo'ladi. Tasbih namozi bu ulamolar o'rtalarida ixtiloflarga sabab bo'lgan namoz, lekin jumhur olimlarning ijtihodlari bilan tasbih namozi o'qilsa bo'ladigan istihbob, mustahab namozlar qatoriga kiradi. Va buni ana o'sha qaytarilgan vaqtlardan boshqa qachon bo'lsa ham ertalabmi kechqurunmi kundami tundami o'qish joiz. Buning vaqti cheklab belgilab qo'yilgan emas. Kunduzi ham yoki tunda ham o'qilishi mumkin, faqat taqiqlangan vaqtlardan tashqari alohida holatlarda alohida vaqtda, ya'ni qolgan nafl namozlar o'qish mumkin bo'lgan paytlarda o'qish joiz. Alloh taolo ibodatlaringizni, ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.